Maalehdet.
Poliisin mieli, Maria Aarnipuro ja Kale Puonti.
Tällä kertaa täällä Poliisin mieli -studiossa Maria Aarnipuro, ja mun tehtävä olisi saada näistä poliiseista vähän irti muutakin kuin tapauskuvauksia. Eli Kale Puonti on täällä mun kaverina kyselemässä.
En ole lähtenyt mihinkään.
Ja sitten meillä on vieraana entinen rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson, joka paremmin ehkä Kentsuna tunnetaan.
Kyllä.
Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot, Kentsu, tehnyt niin kun urasi loppuvaiheessa olit pitkän aikaa niin kun seksityön ja parituksen ja ihmiskaupan tiimoilta teit töitä, niin sanoppas, onko seksityössä mitään hienoa?
No ei mun mielestä ole mitään hienoa. Niin siitähän aina voidaan keskustella tietenkin, sitä vapaaehtoispohja, onko se vapaaehtoista vai ei, mutta kyllä siinä on aina se riski on, tai voiko sanoa, että aika suurikin riski tai suuri prosentti, niin kyllä on voisiko sanoa, enemmän hyväksikäytettyä kuin ei hyväksikäytettyä jollakin asteella.
Mehän tehtiin sun kanssa muutama lehtiartikkeli, ja silloin sä availit mulle niitä ovia sinne näiden naisten koteihin ja Airbnb-asuntoihin, niin siellä oli monessa se oli, että ei saa sanoa niin viranomaiset käyttää prostituutio, että pitää käyttää seksityötä, koska se stigma on niin suuri. Ja siellä oli niin kuin monenlaista ihmiskohtelua, monet tuntuivat olleen sitä mieltä, että hän tekee hetken aikaa tässä ja sitten kun on tarpeen rahaa, niin lopettaa, mutta kukaan ei ollut vielä lopettanut. Että sitten kuitenkin se euromäärä, mitä siihen taskuun tulee, jos niitä tulee vähän enemmän, niin kiinnostaa enemmän kuin se lopettaminen. Eikö sullakin ollut näitä pokia, jotka on tehnyt asiaa vuosikaudet?
Joo, kyllä se ongelmahan tuossa on varmasti, että varsinkin tänä päivänä, niin kyllähän valtaosa näistä naisista, jotka tekee töitä tällä alalla, niin nehän tietää tarkkaan, miksi ne tulee, jos muuta ulkomaalaisista, miksi ne tulee Suomeen tekee töitä. Et sitä epäselvää ei ole. Ei niitä sillä tavalla huijata, että sanotaan, että menet McDonald'sille myymään hampurilaisia, vaan ne tietää tarkkaan, miksi tullaan. Ja kyllä se rahahan on se, mikä ratkaisee. Eli se on yksi tapa saada elantoa, mutta se elanto sitten useimmiten on paljon välikäsiä, jotka sitten hyötyy susta tietenkin siinä vaiheessa. Mutta kuitenkin se raha, mikä sulle jää, niin oman maan palkkataso nähden on tietenkin hirvittävä. Ja niin kuin Kale sanoi, että se on tosi vaikea sitten, kun sä oot tottunut elämään määrätyillä euroilla. Ja sitten työaikaan voit itse määritellä. Yhtäkkiä sun pitäisi alkaa tehdä 8-4 ihan huomattavasti huomalla palkalla. Niin monelle se on oikeasti se on vaikea. Kun on päässyt tähän tämmöiseen maailmaan, missä tavallaan sitä raha on, niin se on vaikea irtaantua siitä.
No näihin asioihin palataan, mutta ensin tutustutaan vähän Kenneth Erikssoniin ja hänen taustaansa. Eli sä kävit ensin ammattikoulun autolinjan, sitten olit vähän aikaa lukiossa ja molemmat jäi kesken. Sitten menit armeijaan, tulli virkamieheksi ja siellä sua sanottiin, että sä oot tehokas, tuloshakuinen, mutta yliaktiivinen metsästäjä ja kapinallinen. Sitten jossain vaiheessa menit Tukholmaan psykiatriseksi apuhoitajaksi, vartijaksi Sörkkaan ja sen jälkeen poliisikouluun. Sun oikea pituus on 173, mutta ja silloin alaraja oli 175, niin ilmeisesti vähän
paksummat kengän pohjat.
Aina pitää muistaa, että sodassa rakkaudessa voi vähän huijata aina vähän sen.
Niin.
Tämä oli ihan sallittu huijaus.
Mutta miksi susta sitten tuli loppujen lopuksi poliisi, aika värikkäiden vaiheiden jälkeen?
No eikö nyt ole Monen nuoren pojan unelma, että joku palomista poliisia. No se nyt ei välttämättä oikein, vaan faijahan oli poliisina mulla. Mutta ei sekään nyt sillä tavalla, että mähän nuorena poikana, 12-vuotiaana, mulla oli oma sen etsivä toimisto silloin kaverin kanssa. Pantiin pystyyn, tosi se menestyi hyvin se etsivä toimisto. Meistä kyllä paljon suuria sankareita tullut, mutta ehkä sieltä sitten tuli semmoinen pieni semmoinen halu lähteä sitten tuolle alalle.
Sulla on aika värikäs toi. Ja mä oon sitä mieltä, että nykyajan poliisit, niin ne vois opiskellakin jotain muuta enemmän kuin suoraan tuonne koulun penkiltä poliisiksi, eikä mitään tietoa pahasta maailmasta. Et sulla oli oikeastaan niin kuin hyvä elämänkoulu siinä vaiheessa, kun sä menit poliisiksi.
No kyllä sä oot, Kale, ihan oikein siinä, että kyllä tänä päivänä ehkä olisi, ehkä se, tämä koulutus on sellainen, kun se on ammattikorkeakoulu, eli sinne pyrkii enemmän ihmisiä, jotka on tottunut opiskelemaan. Eikä millään pahalla se opiskelu, mutta kuitenkin niin pitää muistaa, että mä varmasti Kalle on samaa mieltä, että poliisityö on ihmisten kanssa olemista ja ihmisten kanssa asioimista. Ja sen taidon oppii vaan oleskelemalla erilaisten ihmisten kanssa, erityyppisten ihmisten kanssa. Se on aika tärkeää. Kyllä mä uskallan väittää, että tämmöinen teet erilaista duunia, se on saa minkälaista duunia, vaikka oot auton myyjänä tai mikä tahansa, missä opit käsittelee ihmisiä, niin se on aina iso etu tässä ammatissa.
Mun on pakko kysyä vielä, kun siinä oli, sä oot ollut ammattikoulun autoasentaja linjalle. Osaatko sä tehdä jotain autoa?
Mä olin tasan 2 viikkoa. Tein sen pitempään, niin. Totesi, ei ole mun
ei. No nyt mä ymmärrän.
Mä luen sitaatin Kovat kadut -kirjasta, jonka Jeanette Björkqvist on tehnyt sinusta. VSOY 2020 julkaistu.
Rupesin ihan vain pysäyttelemään presidentinlinnan ohi ajavia autoja ja tarkastin, että paperit oli kunnossa. Se oli pientä ajankulua, mutta sellaista ei olisi saanut tehdä, koska tarkoitus oli seistä hiljaa ja vahtia tärkeitä rakennuksia. No, joku adjutantti presidentin esikunnasta tietysti huomasi, että linnan edustalla seisoi autoja jonossa ja että Eriksson oli pannut pystyyn ikioman liikenneratsian, joten tyyppi sitten soitti esimiehelleni. Tuloksena olikin kunnon haukut. Passi Norsun tehtävänä ei ole valvoa liikennettä, pomo sanoi. Vastasin, että tulos on kai tärkein, ja lähdin menemään.
Jos tämä lainaus kertoo sun luonteesta, niin mitä se sanoo ihmisestä nimeltä Kenneth Eriksson?
Mä sanoin, että mä oon aina ollut vähän semmoinen upponiskainen. Mulla on aina ollut ongelmia esimiesten, tai siis auktoriteetti vasta jo armeijassa. Mulla oli kovat väännöt. Mä olen itse kyllä alikersantti, mutta mulla oli aina kapiasten kanssa kovat väännöt joka asiassa. Ja se on se perusluonne mulla varmasti.
Mistähän se tulee?
En tiedä. Se on vaikea sanoa, mistä tulee, mutta se on semmoinen perusluonne.
Mä allekirjoitan tämän kyllä.
Okei. Entäs Kale, ootko sä ollut aina kiltti poika?
No viimeiset vaiheet. Pasilassa oli aika tuulisia, että ehkä mä en ihan purematta kaikkien nielly, mutta Kentsu on tosiaankin niin kuin varmasti sanoa, että kaikilla on ainakin jonkunlainen mielipide, mutta jokainen on varmasti samaa mieltä, että työn tehokkuudesta ei ole jäänyt kiinni.
Joo, semmoinen mielikuva mullekin tuli sitä kirjaa lukiessa, että sä oot niin kuin ehkä paukunut esimiehelle päätä ja ollut vähän kukkopoika ja et ole kumarellut ketään. Mutta sitten toisaalta sua on kehuttu hirveän niin kuin työtelijäksi ja aikaansaavaksi.
No sanotaan, että joo, ehkä siihen aikaan, kun me Kalen kanssa me tehtiin, niin tämä oli sallittu olla tämä kukkopoika. Siinä ehkä tulokset oli tärkeitä, mutta tänä päivänä mä veikkaan, että tämän tapainen tyylinen esiintyminen niin ei johtaisi ihan hyvä lopputulokseen, veikkaan, että siinä oltaisiin.
Ei varmaan kauhean montaa kuukautta saataisiin olla, jos me tehtäisiin tämän.
Aika usein oltaisiin varmasti pannuhuoneessa, veikkaan.
Puhuttiin tuossa jo hetki niin kuin siitä, että pitää ihmisten kanssa tulla toimeen, niin minkälainen on hyvä kuulustelija?
No tässä veikka, että Kallekin allekirjoittaa, että sehän on niin ihmisestä kiinni. Jotkut ihmiset on synnynneisiä hyviä kuulusteluita, jotkut ei vaan ole. Jotkut on parempia, jotkut osaa sen perusasian, mutta kyllä sä synnyt kuulustelijaksi mun mielestä. Ja se on yksi tärkein se, että sä tulet toimimaan ihmisten kanssa. Se on muistaakseni tärkeää, että sä osaat olla ihmisten kanssa ja et lähde arvostelemaan ihmisiä. Se on se suuri virhe, että sä lähdet, sit, kun sä pokaa kuulustelit, että sä lähdet arvostelemaan hänen tekojaan, koska se ei ole meidän duuni aika arvostella jonkun tekoja, vaan meidän duuni on aika pitkin selvittää ne olosuhteet ja tekoja. Ainetaan muut ihmiset arvostaa sitten, että minkä arvoinen se rikos on.
Niin tässäkin tapauksessa se kuunteleminen on aika tärkeää, huomattavasti paljon enemmän tai tärkeämpää kuin se, että sä olisit koko ajan itse äänessä. Että,
kyllä.
Että kun sun pitää niin kuin ymmärtää puhua asioita myös sen tutkittavan jutun ulkopuolella.
Kyllä.
Ja se tekee varmaan sitten hyvän kuulustelun nykyajan. Nyt taas puhutaan, että kyllä ennen oli toisin, mutta niin se myös oli, että nykyajan kuulustelijat tai nuoret poliisit tekee monasti valmiit kysymykset, jotka ne esittää, ja riippumatta siitä, mitä se kaveri vastaa, niin ne kirjoitetaan ne vastaukset, mutta juttua ei osata viedä yhtään eteenpäin. Ehkä kännykkäaikakin on tehnyt vähän sellainen, että pelätään olla ihmisten kanssa tekemisissä, ei osata katsoa silmiin tai ei osata kuunnella, ja jopa saatetaan pelätä niin kuin asiakasta, koska siellä nyt on varsinkin meidän kentsu on ollut väkivallassa ja järjestäytynyt rikollisen tutkinnassa, niin kuin minäkin, niin siellä on niin kuin Suomen mittapuun mukaan ne Suomen kovimmat rosvot siinä penkin toisella puolella, ja niihin pitää osaa suhtautua niin kuin ihmiseen suhtaudutaan.
Niin kyllä tässä on Kalle oikein, että pitää muistaa, että mehän työskennellä ihmisten kanssa, ei robottien kanssa. Ja näillä meidän asiakkailla tai näillä pokilla, niin niillä on tunteet ja niillä on omat siviilielämät ja omat ongelmat. Ja monta kertaa, kun viitti vähän uhra-aika ottaa huomioon niitäkin asioita, niin pääsi huomattavasti helpommin sen asian kanssa, kun hoitaa niitäkin.
No onko palannut käämi kertaakaan kuulustelussa, niin kun, että on niin ärsyttävä vastapuoli, että...
En mä tiedä käämien polttamista, mutta kyllä joskus tulee sanottu, että tässä mistä puhut tästä mallitoimiston herrasta, mikä nuoret tyttö kusetti mallialalle ja todellisuudessa niin käytti niitä seksuaalisesti hyväksi ja sitten vielä laittoi myymään itsensä ja alisti niitä, niin jossakin jos kun mä sitä kuulustelin herraa, niin mä vähän kypsyin sen selityksiin, että hän on kaikki nuoret naiset on halua häntä, että hän on niin haluttu kaveri, se oli siis mun ikäinen kaveri, yli 50 siihen aikaan, ja mulla oli pakko ottaa se peili eteen sitten. Me katsottiin molemmat sinne peiliin, ja sitten sanoin sille, että mitä sä määrät nähdä tuosta peilistä, ja kaveri ymmärtänyt yhtä, mutta sanoin sille, että sä näet kaksi vanhaa rupisammakkoa, että se ei auta, että prinsessa suutelee meitä, niin meistä ei prinssejä tule tekemälläkään, ja siitä se otti vähän nokille ja kanteli tästä asiasta tietenkin.
Entäs semmoinen ajatus, että pitääkö hyvän kuulustelija olla vähän psykopaatti?
En mä tiedä psykopaatti, mutta kyllähän sun pitää paneutua. Kyllähän sun pitää olla selkeä semmoinen maali siinä, että sun pitää ymmärtää, miksi sä oot siellä huoneessa, mikä sun tehtävä on. Että pitää sulla halua selvittää, että kyllähän tuommoinen kuulustelu suorittaa, niin kuin Kale sanoi, että 10 kysymystä ja ulos, niin se on yksinkertaista. Mm. Tai sitten teet 3 kysymystä ja saat hyvän tarinan, niin se on... Silloin sitä paneudutaan siihen, miksi me ollaan ja mitä me halutaan irti tästä asiasta.
Joo. Miten syyllinen motivoidaan tunnustamaan, koska sehän on aika olennaista.
No niitä on paljon eri tapoja, mutta kyllä se varmasti silloin, kun, tai mun mielestä, että kun sä pääset semmoiseen tilanteeseen ihmisen kanssa, että me ollaan samalla tasolla, että toinen alkaa vähän jopa luottaa sinun määritysasioissa, että sä oot sen luottamuksen arvoinen. Ja tietenkin kyllähän se epäytyy miettimään, että mitä hyötyä hän on tästä, että hän myöntää tämän asian. Ja on monta asiaa ehkä, mitä tutkijakin voi auttaa sitten. Eihän tutkija voi luvata mitään suuria, tietenkin tulla puolet tuomioon, mutta on ehkä asioita, mitä sä haluaa hoitaa, siviiliasioita tämmöisiä, ennen kuin se lähtee lusimaan tai mikä tahansa, niin nämä on semmoisia, mitkä edesauttaa. Mutta sitten pitää muistaa, että jos hän jotakin lupaa, niin kannattaa kyllä pitää sen lupauksen, koska... Sen kun jätät hoitamatta, niin kyllä sun maine menee ja sitten kun se maine menee, niin sit se on sitten forever.
Se on just näin, että se mitä lupaat, niin se on pidettävä. Ja näitä motivointikeinoja on justiin näin, että monesti tulee tämä uuden elämän ajattelu, että nyt tämä on tässä, nyt mä kerron tämän. Tai totta kai poliisi myös sanoo näitä, että ootko sä varma, jos sä lähdet sinne puhumattomana sinne oikeuteen, että joku on puhunut sun päälle enemmän tai puhunut kaiken sun päälle jossain jutussa, mikä on tehty kimpassa, että se selvittämispaine, että ainahan ne tulee aluksi pontevasti sen ja sanoo, että mä selvitän sitten oikeudessa, jos on selvitettävää, koska se on ikään kuin suullinen oikeudenkäynti, mutta eihän se Suomessa toimi niin, että et sä vois siellä enää rosiksen rupea selvittämään asiaa, että näin se menee, että jos sä haluat jotain etua, niin sun kannattaa ehkä kuitenkin selvittää. Ja onhan se tietenkin tuomio, jos sä selvität hyvin, niin sen pitäisi näkyä tuomiossa. Mun mielestä pitäisi näkyä nykyään enemmän kuin näkyy.
Aika vähän ne ottaa kyllä tänä päivänä, mutta se pitäisi nimenomaan, jos ihminen lähtee selvittämään, niin kyllä se pitäisi olla sellainen selkeä semmoinen.
No, kolmannes vähintään tuomiosta pois on sitten selvittää.
Miten se sitten se tunnustaminen, niin helpottaako niitä asiakkaita henkisesti sitten, kun ne päättää tunnustaa?
No kyllä, riippuu vähän tietenkin teosta, puhutaanko henkirikos, niin kyllä se on monta kertaa aika raskas juttu, niin henkirikokset, niin kyllä se tunnustaminen, se varmasti on helpotus. Mutta kyllähän nyt jo monessa rikoksessa niin se asian selvittäminen voi monelle olla aika helpotus loppupelissä. Koska kyllä se on raskasta elää sillä, että sä tiedät, että poliisi on poliisi. Mä voin hyvän esimerkin kertoa aikanaan. Meillä oli semmoinen iso pankkiristosarja ja meillä oli yksi epäilty kaveri juoksenteli karkuun meitä ja ihan tahalle annettiin se juosta karkuun meitä. Ja oli vielä M-kisat. Silloin Suomi voitti 9-5. Ja mä tiedin, että se katsoi sitä matsia, mutta se joutui koko ajan vaihtaa, joka erä se joutui vaihtaa.
Eri ravintola.
Joo, ja kaksi erää annettiin kattoa ja kolmannessa erässä me otettiin se pois kesken parempaa peliä. Niin, tämä on raskasta ihmisiä. Me tarkoitetaan tämä odottaminen, että koska poliisi oikeasti tulee. Sehän on se raskaa koko ajan. Niin monelle se helpotus, että nyt ei tarvitse enää pelkää. Nyt tämä homma hoidetaan ja nyt tämä homma on.
Mulla on ihan tuore esimerkki tässä, vaikka en ole enää virassa, niin mulle soitti silloin toista kuukautta sitten tämä Suomessa The Most Wanted kaveri Jan Salminen, joka siis 4 vuotta oli paennut poliisia lähinnä tuolla aurinkorannikolta Espanjassa ylipäätänsä. Ja kuinka ollakaan, mulla ei ollut asiankaan mitään tekemistä, mutta kun hän antoi sen haastattelun minulle, niin 2 viikkoa myöhemmin hän jäi kiinni. Mutta taas toisaalta hänen avovaimoansakin haastattelin, niin sekin oli sitä mieltä, että saattaa kuitenkin olla helpotus. Tai ainakin hänelle, tälle avovaimolle oli helpotus, että ei koko ajan tarvitse katsoa taaksensa ja koko ajan pelätä jokaista virkapukusta poliisia tai liikenneratsiaa tai muuta. Että kyllähän se kiinni jääminen, niin ei se mitään ihmisen arvosta elämää ole.
Se on raskasta.
Siirrytään sitten siihen parituksen ja seksityön maailmaan. Mä luen taas sitaatin.
Jos luulee, että on olemassa onnellisia huoria, on väärässä. On niitä, jotka eri syistä ovat joutuneet valitsemaan prostituution ja sopeutuneet. Sitten on niitä, jotka toiset ovat pakottaneet siihen.
Nykyään niin kuin tuntuu, että se on jopa muodikasta tehdä seksityötä. Että tosi paljon on julkisuudessakin ollut haastatteluja ja he tuovat itse esille, että he ovat itse valinneet tämän ammatin tai työn. Niin mitä sä ajattelet siitä tämmöisestä niin kuin seksityön normalisoinnista?
Niin, toi on sen mä kiinnittänyt huomioon, että tänä päivänä lehdissä kirjoitellaan paljon näistä asioista ja tuodaan esille sen hienouden siitä asiasta. Ja kyllä se pitää vaan muistaa, että olen tavannut paljon näitä naisia, mitkä on niin sattu tekee mielellään vapaaehtoisesti ja on tyytyväisiä tuohon alaan. Niin kyllä monella on erilaisia psyykkisiä ongelmia. Ja kyllähän joka mitä ymmärtää, että jos sä työskentelet tuolla alalla, ja se on kiistaton asia, että asiakashan päättää, mitä siellä tehdään, koska asiakas rahoittaa tämän. Asiakas lyö sen rahan pöytään ja kertoo, mitä haluaa. Tällä naisella on aika vähän vaihtoehtoja, jos se haluaa sitä rahaa tietenkin. Voin se sanoa ei tietenkin, mutta sitten asiakas kävelee pois eikä tule sitä rahaa. Ja varsinkin, jos puhutaan ulkomaalaisesti, niin ne on täällä tekemässä rahaa puhtaasti omaa elämää varten. Niin kyllä se asiakas sen säätää ja me teemme sitten, jos sulla on 10-15 asiakasta päivässä, niin viikkotolkulla, kuukausitolkulla, niin kyllä mä uskallan väittää, että jotakin se jättää jälkeen. Mä en usko, että kukaan nainen, vaikka olisi mitenkään seksuaalisesti aktiivinen, niin olisi halukas ottaa päivittäin 10-15 miestä. En usko siihen. Ja sitten suostuu sellaisiin asioihin, mitä varmasti muuten ei suostus, jos ei saa se rahaa siitä. Eli kyllähän siinä tavallaan, vaikka se on vapaaehtoispohjalla, siitä on kiistaton asia, että eihän se asiakas tietenkään raiskasta naista, mutta asiakas esittää, että hän haluaa tämän, tai hänen haluaa, ei se kysy naisen haluaa, että haluuko nainen tässä sitä, vaan se on mies, kun kertoo, että hän haluaa tämän, hän maksaa tästä ja ota tai jätä. Ja siinä on sitten vaihtoehdot, että ja jos sä ei suostut, niin ei sen välttämättä nyt ole ihan hymysuussa, niin sitä hommaa tehdään. Ja tämä sana, mitä mä sanoin, että ei ole onnellista huoraa, niin kyllä se edelleenkin mä oon samaa mieltä, että mä oon nähnyt niitä ihmiskohtaloita niin paljon elämäni aikana kuitenkin tällä alalla, niin se perustuu siihen.
Mm. Onko sulla jotain esimerkkejä, mitä niille ihmisille on tapahtunut sitten sen jälkeen, että mitä jälkiä se on heihin jättänyt?
No monillahan on vaikea lopettaa tämän asian. Tässä niin kuin alussa puhuttiin, kun sä opit sen rahan saamisen. Meillä on ihmisiä, jotka on ihmiskauppa uhreja ollut, eli ne on tekijä tuomittu ihmiskaupasta. Ja nämä naiset, jotka on tavallaan uhreja, niin ne jatkaa kuitenkin sen alan. Vaikka parittajan vankilassa ne jatkaa, koska ne on päässyt semmoiseen kierteeseen. Se raha kiertee, sitä rahaa kuitenkin tulee ja niillä on vaikea irtaantua siitä. Ja moni niistä niin on aika henkisesti huonossa happeessa kuitenkin. Mutta kuitenkin jatkaa sitä hommaa, koska se on yksi tapa saada sitä rahaa.
Onko siellä paljon huumeiden käyttöä, lääkkeitä, alkoholia?
No ennen se oli kauhean tärkeää, että nämä seksityöliset ei sekaantunut näihin asioihin, huumeisiin. Paritteet oli tosi tarkkoja tästä asiassa, että ne ei halunnut näitä narkkareita mukaan tälle, koska se tuottaa ongelma. Poliisi kiinnostaa tietenkin, jos on huumeita, silloin poliisi samaa tien. Mutta tänä päivänä on muuttunut vähän, että nyt siellä on enemmän tullut, kyllä valitettavasti, niin että nämä naiset itsekin käyttää, varsinkin ne nuoremmat, ne käyttää, ne bilettää jonkun verran, käyttää kokainia jonkun verran ja tuottaa, tai on mukana, kun ne tulee tähän maahan. Et se on vähän muuttunut tuollakin alalla.
Me tehtiin sunkaan sitä taihierota juttua siellä yhden kerran, niin siellähän se vanhempi tai nainen oli huolissaan siitä, että kun ne nuoret käyttää sitä kristallia, eli metamfetamiinia, pysyäkseen vähän niin kuin vauhdissa ja vireissä, mutta toisaalta sitten taas jo koukuttuneita siihen aineeseen. Ja tietenkin sitten, kun se Aasiasta sitä voidaan saada, niin samaa sitten tietenkin kotimatkareissulla voidaan tuoda tänne tai ainakin myydään sitä.
Niin. No ketäs nämä asiakkaat sitten on, että kuka ostaa seksiä? Onko siitä meillä oikea käsitys vai väärä?
Ei, kyllä mä olen sanonut, että se on herrosta narreihin, mä olen sanonut, että ei ole olemassa mitään semmoista, että ne olisi jotakin alusosuhaistilijoita käy siellä, ei, vaan kyllä se on ihan, ei voi sanoa, että se on ihan aasta yöhön. Ja on ihmisiä, jotka tekee satunnassa, semmoisia, jotka tekee jatkuvasti, yhteiskunnan kaikista eri luokista.
Se on varmaan, se on 2,5 euroa tunti, niin ei se nyt ihan tavallisella työssä käyvällä, täytyyhän sun pikkasen tienatakin, tai sitten sä voit olla peräkamarin poika, joka säästät kuukausipalkasta siitä, että pääset kerran kuukaudessa niin kuin käymään jollain tutulla naisihmisellä. Tai sitten on näitä varakkaampia, jotka on joku fetissi, niin kuin Kentsu varmaan tietää, että sitten etsitään niitä, jotka piiskaa tai tekee jotain muuta sellaista, mitä esimerkiksi ei kotona pysty tekemään, vaikka sulla olisikin se vaimo.
Ja kyllä nyt tänä päivänä, kun koska sanoa, on enemmän seksityöllisiä kuin asiakkaita suhteessa, niin nyt tämä sitten myydään alihintaa kovasti.
Miten se on se ilman kondoomia myynti?
Se on edelleenkin, se on kova sana asiakkaiden kesken.
Se on ihan uskomatonta.
Se on sitä purnataan jatkuvasti.
Joo, että siitä ollaan valmiit maksamaan, että ei tarvitsisi käyttää kondoomia. Siinä perheen isä kyllä ei hirveän pitkälle nenänsä pitemmälle ajattele.
Tuosta kirjasta saa semmoisen käsityksen, että sä et erityisesti ole tykännyt niistä ostavista asiakkaista, että oot mennyt jopa koputtelemaan kotiin kunnon kusipään lailla, niin kuin kirjassa lukee.
No joo, sehän oli se kehitysvammainen tyttö, tai se nuori nainen, kenestä me puhutaan, missä tämä asiakas tosiaan, niin innostui kirjoittaa netissä kovasti sankariteostaan tämän kehitysvammaisen kanssa, niin mä ajattelin, että jos on hyvä kirjoittaja, se voi kirjoittaa kuulustelumuodossa varmasti myöskin saman tarinaan. Mutta et jo, siis mä nyt elähän...
Kävin sä sitten tämän asiakkaan kotona vai?
Kyllä mä kävin sun. Kovikella.
Okei.
Okay. Ja se vaimo oli kotona silloin. No. Se avasi ja se halusi tietää syyn, niin mä sanoin, että mä en voi kertoa, että niin avimies on täysikäinen, mutta että mä sitä tuskin nyt on puhe mistään liikennejutusta, kun siviilipukuinen poliisi tulee.
Joo.
Niin, mutta mä en ole koskaan lähtenyt moralisoimaan asiakkaita tietenkään, mutta lähtökohta on tietenkin se, että kun tänä päivänä ei voi tietää, kun asiakas menee seksityöseen luo, että onko seksityöläinen vapaaehtoisesti itsenäinen tai onko se jonkun alaisuudessa, koska maailma on muuttunut. Kaikki tapahtuu netin kautta. Parittajat on harvoin suomisillis tänä päivänä, että ne voi olla muualla. Ja kaikki voi näyttää ulkoisesti tosi hyvältä, että se olisi itsenäinen se nainen. Niin se asiakas ottaa aina tietoisen riskin, kun se menee naisen luo, että hän voi olla oikeasti uhri kuitenkin. Ja asiakas on kuitenkin, pitää muistaa, kun puhutaan ihmiskaupasta, ihmiskaupparikoksista, niin tärkein linkki, sehän rahoittaa koko tämän bisneksen. Ilman asiakasta niin ei ole näitä tietenkään näitä naisia, koska ne tuo rahat ja ne rahat menee sitten pieni prosentti naisille, loput menee sitten näillä parittajille.
Tästä päästäänkin ihmiskauppaan. Mä luen taas yhden sitaatin.
Minulla itselläni on kehityshäiriöinen poika. Ja mitä useamman kerran juttelin tytön kanssa, sitä selvemmäksi tuli, että häntä saattoi johdatella ihan mielensä mukaan, että hän suostui mihin tahansa. Häntä oli yksinkertaisesti helppo käyttää hyväksi, ja niin Madis ja tämän liiga olivat myös tehneet.
Eli tässä puhutaan nyt ihmiskauppatapauksesta. Kerrotko vähän siitä?
Suomen ensimmäinen ihmiskauppatuomio, mikä on annettu silloin 2006.
Joo. Ja jos ymmärsin kirjasta oikein, niin sä tunnet tietynlaista ylpeyttä, että pääsitte niin kuin alkuun tämän ihmiskauppa.
Joo, siis laki oli tullut voimaan 2004. Silloin laki tuli voimaan, kun me kokeiltiin sitä aikaisemmin, ei mennyt läpi. Ja sitten tämä keissi tuli, niin se oli niin selkeä tuo kehitysvamma, että siinä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin tuomita ihmiskaupasta.
Joo.
Eikö siinä ollut niin, että tämä tyttö kuvitteli seurustelevansa jonkun virolaisen kanssa, joka oli vankilassa.
Se oli vankilassa.
Ja se lähetettiin tänne ikään kuin töihin.
Töihin lastenhoitajaksi.
Joo. Ja sitten joutuikin tekemään ihan muita töitä.
Niin. No, nousiko sulla, minkälaisia tunteita sulla nousi tästä, kun sä tapasit tämän tytön?
No, heti pitää muistaa, poliisi pitää ajatella aivoilla ja sydämellä. Et silloin, kun me aletaan lähteä tunteilla pelaamaan, niin se on aina huono. Mutta tietenkin siinä tilanteessa, kun me havaitaan, niin mulla oli se, että meidän alussa, kun me tapasin sen nuoren naisen, niin se oli erikoinen. Ja mä aloin sitten selvittää, että kuka hän on oikeasti Viron kautta. Ja se kesti ennen kuin mä sain tiedon, että se oli siellä etsintä kuulutettu kadonnut henkilönä. Se oli kehitysvammainen ja ne oli ehtinyt viedä pois maasta sen, kun me kaksi kertaa me tapasin sen naisen. Mutta me ei Virossa saatu niin nopeasti tietoa, niin ne virolaiset, nämä parittajat, päätti poistaa sen maasta, koska ne ymmärsivät, että poliisi on perässä. Ne poistui sen, vei pois Suomesta sitten sen, ennen kuin me saatiin tämä tieto tästä naisesta. Me oltiin vähän taka-ajotilanteessa sitten siinä. Mutta sehän oli, niin kuin mä sanoin, että se näki kilometrin matkalla, että se oli kehitysvammainen nuori nainen, että siitä ei ole epäselvää, kun se kanssa keskusteli. Mm. Että jotenkin oli erikoista sen kanssa.
Yllättävää, että kuitenkin aika moni mies sitten käytti, kun näki, että ei tämä ihminen ei ole niin kuin terve, eikä ajattele normaalilla tavalla, niin silti ei kynnyksellä kääntynyt, vaan hoiti hommansa niin sanotusti.
Niin meillä oli 2008 se seuraava kehitysvammainen, ja siinähän yksi asiakas kävi kaksi kertaa ja mä kysyin, että jos sä nyt ekan kerran jo vähän katoit vinosti ja sitten toisen kerran meitä vielä, että osaatko yhtään selittää? Niin sanoi näillä sanoilla mulle, mitä kirjassakin löytyy, että herra Eriksson, kulli seisoo, niin aivot ei toimi. Niin tämä oli sen puolustusvastaus.
Sitten tuli se ensimmäinen tuomio törkeästä ihmiskaupasta, niin miltä se tuntui, kun se asia saatiin päätökseen?
Se oli hyvä, että oikeus katsoi samalla tavalla sen asian, että se oli törkeä ihmiskauppa tämän yhden osalta. Mä tarjottiin kaikki muidenkin osalta törkeän ihmiskauppana. Siinä oli vahvoja viitteitä, että muutkin asiat olisivat olleet uhreja, mutta ne tuomittiin törkeästä parituksesta sitten näiden muiden osalta. Mutta tämän kehitysvammaisen osalta silloin tuomittiin tästä törkeästä ihmiskaupasta. Ja se oli muista hyvä, että saatiin auki tuo pää ja oikeus otti oikein kannan tuohon asiaan.
Joo. No sitten oli tämä mallitoimiston johtajan tapaus, eli kotimainen ihmiskauppakeissi. Niin kerropa vähän siitä.
No sehän oli semmoinen herra, mikä tosiaan se oli mallitoimisto ja nuoria naisia ja sitten huijasi tälle alalle hienoilla tarinoilla. Ja alusta alkaen, kun alkoi kuvaa niitä, niin oli hetken päästä ne alasti siellä. Ja ei mennyt kauan, ne oli jo sängyssä tämän miehen kanssa. Se oli hyvä manipuloimaan nuoria naisia täysin ilman kokemusta ja tekemään tämän suostumaan näihin kaikkeihin pyyntöihin. Ja sehän tavallaan Helsingissä ei ollut yhtään juttu oikeastaan. Mutta se, että tuli meille tutkittavaksi, oli se, että se oli joensuulainen kaveri ja todella vaikea poliisin kanssa. Ja mä uskallan väittää, että muualla sitä ei olisi pystynyt hoitaa kunnolla, edes mikään tuomioistuin, koska se oli erittäin vaikea kaiken puolin. Se oli valitti, kanteli kaikista asioista. Mutta se oli yksi värvö, se oli Helsingissä tapahtunut, jolloin sitten tavallaan me otettiin meille sillä perusteella sitten se asia. Ja sehän oli aika monen sankari kyllä, että meidän herra ja missä vaiheessa ei myöntänyt mitään. Että kaikki oli hänen mielestä ok, mitä hän oli tehnyt. Hänhän myi niitä naisia, ei rahan takia. Tämä herra oli rikas kaiken lisäksi, vaan se oli alistamista puhtaasti. Se myi parilla 30 niitä naisia. Se oli ihan vaan pelkästään alistamista, ei mitään muuta.
Eikö se ollut myös niin, että ainoat mallikeikat, mitä se hoiti, oli jotain strippauskeikkoja johonkin pizzerian nukkiin?
Mutta nuoret kokemattomat naiset, unelma päästä tämmöiseksi. Hienot nettisivut ja hienot kertomukset ja kyllä ne kaikki meni lankaa siinä. Ja kyllä jokainen myös, että se puhuuko Runeberg, kyllä kaikki se puhuuko Runeberg niitä nurin.
Montako uhria siinä oli?
Me saatiin yhteensä, meillä oli kaksi eri oikeudenkäyntiä, siinä oli joku 25 uhri yhteensä saatiin. Niitä kukaan ei tiedä siis, miten paljon on ollut, että meillä oli semmoinen pari vuoden otos vaan. Se on täysin mahdoton sanoa se määrä, mitä oikeasti on.
Tässähän tuli kuitenkin kunnon tuomio.
No siinä tuli se 13 vuotta. Mä muistan, kun mä tapasin tämän herran, kun otettiin herran kiinni Joensuussa. Se oli herrasmies ja se kätteli mua heti siinä putken ovella ja kyseli, että mikä on tämä nimike. Mä sanoin, että se on kerrottu varmasti kiinnitty, että kyllähän katsoi lakipykäliä, että aika kova nimike.
Joo.
Että meneekö tässä kauhean kauan? Että hän on vähän on bisnekset kärsii, että hän voi tulla kuulustus, että hän pääsee pois. Mä sanoin, että tuommoinen about 13 vuotta tässä menee.
No.
Sanoin, että onpa hauska mies. No. 13 vuotta sai siitä loppupelissä siitä. No. Että ihan oikeassa olin, kun hän sanoi hänelle, että mitkä on tässä menee.
Eikö hän on vielä lusimossa?
Ei, se puolikkalla pääsi.
Niin, se on siitä verran aikaa, kyllä.
Että puolikkalla se pääsi.
Joo.
No. Mites nämä uhrit, niin onko sulla mitään tietoa? Saiko jotain psyykkistä apua tai...
No kyllähän ne kaiken avun tarpeen sai tietenkin mitään tarve. Me tiedän vaan, että yksi näistä tytöstä niin menehtyi myöhemmin sitten tämän hovioikeuden jälkeen. Ja oli sen verran raskas prosessi käydä läpi tämä käräjä ja hovi. Et just käräjä ekana sitten ehti tavallaan olla tai sitten alkaa hovi uudestaan. Ja tässä taas tullaan siihen keskusteluaiheeseen, että nimenomaan seksirikoksissa, niin pitäisikö miettiä se uudestaan se asia siinä, että jos käydään se käräjä, että voitaisiin käyttää niitä nauhoja mieluummin, koska se on monelle ihmiselle tosi raskas se prosessi uudestaan aloittaa siellä. Käydä samat asiat läpi.
Tässä mä olen sunkaan ihan samaa mieltä, varsinkin sitten kun se hovioikeus, siihen se on tämmöinen 2 vuotta.
Joo.
Ja ennen kuin ollaan hovissa, niin käydään uudelleen niitä asioita, niin kyllä. Ja sitten siellä avustajat, varsinkin epäilyn avustajat, tarttuu jokaiseen lauseeseen, sanoitte käräjille näin ja nyt sanotte näin. Ja kun ihmisen muisti on sellainen, että ei se välttämättä muista kaikkia asioita, kun on aikaa kulunut, niin ehdottomasti pitäisi saada käyttää niitä käräjäoikeuden nauhoja.
Ja sitten pitää muistaa, että hovissa harvoin tuoda uutta näyttöä sille, tosi harvoin. Se ei jos tuoda uutta näyttöä, itse mä ymmärrän, mutta jos ei uutta tuoda, niin tässä nimenomaan kävi niitä nuoren naisen osalta, että ei vaan jaksanut sitten tämän hovin jälkeen.
Joo. Okei, sitten voitaisiin siirtyä siihen vaaralliseen, työn vaarallisuuteen. Mä luen taas sitaatin.
Soitin Cannonballin johtajalle ja ilmoitin, että jos he jatkavat tätä paskamaista uhkailua, teen Cannonballin jahtaamisesta ykkösasian elämässäni. Kaveri rupesi siinä nillittämään, minkä jälkeen päädyttiin siihen, että sovittiin tapaamisesta eläintarhan huoltoasemalla. Sanoin, etten halua puheluita enkä vierailuja kotiini enää yhtään ainoaa kertaa.
Sä oot tehnyt tämmöisiä niin sanottuja kovia temppuja näiden vaarallisten rikollisten kanssa, niin pelkäätkö sä ketään?
No, me tullaan taas siihen tilanteeseen, että mitä on vaarallista. nämä oli varsin meidän aikaa, tehtiin paljon äänet ihmisten kanssa, mentiin keskustelemaan. Eli jos oli ongelmia, niin soitettiin, hei, nyt on ongelma. Että mennään keskustelemaan ja kerro sun sydänsurut meille. Niin se oli aivan normaali. Me olemme tehneet paljon näitä vastaavia ja se oli ihan normaali, että soitit ja sovit tapaamisen ja kuuntelit. Muista niin, eihän siinä mitään vaarallista siinä ole, että kun me mennään neuvottelemaan ja kuuntelemaan sitä ongelmaa, mitä hänellä on näköjään, oli jonkinlainen ongelma, koska piti pitää meteliä ja hänhän tuli sitten mielellä sinne tapaamiselle tietenkin.
Mitä tämä uhkailu oli?
No se oli semmoista perus tätä, että kerrota missä asut ja tämmöisiä peiteltyjä uhkauksia, miten todellisin on, se on eri asia. Se kuuluu asiaa tietenkin. Aina pitää muistaa, että tietenkin kun mä oon itse aika verbaalisesti kova heittää ihmisille vähän asioita, niin kyllä ainakin pitää itsekin kestää välin niitä, ottaa vastaakin. Ja sen takia mä ajattelinkin, että on parempi neuvotella, että ei tehdä suurta showta tästä. Kyllä tuosta show on lähtenyt jonkun tämmöisen virkamiehen uhkahomma lähteä tekemään, mutta kun mä taas tunsin tämän johtajan, niin mä ajattelin, että se on helpompi istua alas ja keskustella, että mikä se ongelma on.
No hyvin ottaa aina välillä se kissa pöydälle ja kysyy, niin, että sä oot huudellut tällaista, että mikä tämä juttu on, niin silloin myös se ikään kuin vastapuoli tulee tietoiseksi, että myös viranomaiset tietää tämän huutelun, joka taas sitten jo poistaa sitä halua tehdä mitään viranomaista vastaan.
Poliisin mieli, Marja Aarnipuro ja Kale Puonti.
No ootko sä ollut todellisessa vaarassa? Koetko olleesi näiden vastapuolten kanssa?
Mä en ole koskaan koenut sellaista, että voi sanoa todellista vaarassa. Kyllähän jokainen poliisi pitää ymmärtää, että osaa laskelmoida tilanteita. Varmasti tänä päivänä asiat hoidetaan eri tavalla. Mä uskon, Kallekin varmasti kirjassa, kun on kuunnellut tuossa, niin on tilanteita, mitä varmasti tänä päivänä hoidettaisiin eri tavalla, mitä me hoidettiin. Mutta se johtuu siinä, että siihen aikaan niin ennen aikaa hoidettiin ehkä asiat ei niin näkyvästi eikä niin suurella showlla ja luotettiin tavallaan tähän poliisin miekkaan, että jengi uskoo meitä. Tänä päivänä maailma on vähän muuttunut, etenkin ajatusmaailmat muuttunut ja poliisin strategiakin muuttunut aika paljon. Ei lähdetä ottaa mitään riskejä missään ja kyllä me varmasti meidän ikäluokka on ottanut riskejä paljon. Ja varmasti hyvä tuurikin, mitä sattunut sen suurempaan.
Niin, ja nykyään tämä päällikkötason, niin kun me sanotaan, että laittaa paperia koneeseen heti ja aina epäillään sitä poliisia. Ennen meni, jos meni vähän epäkonventionaalisesti tai toimi vähän eri lailla, niin saattoi saada muikkari. Täällä nyt ei jatkossa näin. Nykyään tehdään aina rikosilmoitus siitä poliisista. Miksi sä oot käynyt tekemään sen? Niin Ei kenenkään tuon palkan takia enää jaksa enää lähteä tekemään näitä hommia sillä lailla, kun me ehkä kenties tehtiin.
Ja ennenhän jouduttiin siinä pannuhuoneessa ja siellä huudettiin vähän. Se oli siinä.
5 minuuttia huutoa ja sen jälkeen se asia oli taputeltu.
Mikä tämä pannuhuone on?
Se on jo kulmahuone, missä iso päällikkö. Niillä on vähän isompi huone kuin normaali tutkijalle. Sanotaan aina pannuhuoneessa.
Joo. No, minkälaisia nämä jengiläiset on ja jengien johtajat niin kuin tyyppeinä, että voisi niiden kanssa ihan asiallisesti sopia ja keskustella vai?
Onhan ne on ihan normaali ihmisiä edelleenkin ja ne on vaan valinnut ehkä eri roolin, mitä me ollaan valittu. Ja niin kuin mäkin nuorena olen ollut vähän semmoinen hurjapää ja ollut aika lähellä vaihtaa, tai sanotaan, että on ollutkaan lähellä, että mä en olisi poliisi, vaan mä olisin yhtä hyvin ollut jotakin muuta. Niin, että sen takia ei kannata lähteä nyt tuomitsemaan ihmisiä sillä, ja kyllä niiden kanssa tulee toimi, niiden kanssa pystyy keskustella. Mä en näe mitään syytä, ja kyllä meidän jengiläiset Suomessa on aika asiallisia. Mä oon työskentellyt kuitenkin Ruotsissa niiden jengiläisten kanssa, niin kyllä ne on yö ja päivä. Siis ne asenteet on, että Suomessa, niin vaikka ne tekee rikoksia, väkivaltarikoksia täällä, niin kyllä täällä pystyy huomattavasti paremmin näiden jengiläisten kanssa keskustella. Esimerkiksi Ruotsissa, niin tuskin mä kävisin koputtaa työkaverin kanssa kahdestaan jonkun helvetinkelin oveen ja sanoisin, että päivät. Mulla on asiaa.
Toi on muuten ihan totta, että ja sit mitä korkeammalla hierarkiassa sä oot siinä jengissä, niin sen asiallisempi sä yleensä oot. ja tiedät, että poliisi tekee työtään. Kukaan ei ajattele, että poliisia ei tarvittaisi, vaan varsinkin mitä, jos sä oot siellä johtajistossa, niin sä osaat käyttäytyä. Koska sä tiedät, että sä jäät kakkoseksi sitten, kun ruvetaan niin kuin oikeasti vääntää ja kopittamaan, että se on.
Niin ja kyllä siinä toi pitää muistaa, että kyllä kaiku vastaan, niin kuin sille huudetaan. Että, että se pitää muistaa, että jos sä oot persreikä joka kerta heitä kohtaan, niin kyllä sun pitää olla valmis, että se heidän käytössä on ei yhtään sen parempi sua kohtaan.
Voitaisiin puhua vähän yksityiselämästä. Tuommoinen ammatti varmasti vaikuttaa siihenkin aika paljon, niin täällä on taas, luen sitaatin.
Kylmäkiskoisuus oli ehkä eloonjäämisvaistoa. Minusta tuli entistäkin enemmän yksinäinen susi. Minä vain olen sellainen. Perheen isän täytyy olla vahva, sillä luonto toimii niin. Menetykset ja vastoinkäymiset ovat antaneet minulle voimaa toimia. Niin myös tällä kertaa. Robert oli kuollut, vaikka maailmassa oli satoja kusipäitä, joiden olisi pitänyt kuolla ennen häntä. En kuitenkaan voinut tehdä muuta kuin nousta ja jatkaa matkaa. Jatkaa yhteiskunnan rikkaruohojen kitkemistä entistä tylymmin ottein.
Sulla on ollut yksityiselämässä aika paljon surua ja koettelumuksia ja tämä varmasti pahin niistä tämä 16-vuotiaan pojan kuolema.
No joo, sehän on, miten nyt sanottaa, onhan se vähän huono, vähän väärä tuota järjestys, kun me lähdetään liikkeelle, eikä lähteä vanhemmat sitten lapset. Mutta nämä on taas semmoisia, että noillahan ei voi mitään noille asioille, ja sinne, jos se tuohon jää tuonne monttuun, niin se johtaa vain yhteen suuntaan, että se ei hyödy ketään. Ja siinä oli kaksi muuta lasta kuitenkin vielä, niin piti saada. Hoidettu.
Joo, kirjassa sanotaan, että jotain tapahtui sun sisällä ja sinusta tuli jääkylmä sen jälkeen. Niin.
Ainakin vähäksi aikaa.
Niin, no kyllä semmoinen välipitämätön. Eli kyllä se tavallaan vie sen. Niin kuin mä sanoin, että voisin vetää 100 ihmisen listan, mitä olisi voinut lähteä aikaisemmin, niin se tulee se aina sitten se keskustelu, että miksi. Miksi toi just ja miksi ei toi. Tulee semmoinen välipitämätön semmoinen. Mutta niistä pitää vaan jatkaa eteenpäin. Ei niistä kannata jäädä sinne roikkumaan. Se on se huonoin vaihtoehto, että jäät sinne katkeraksi henkilöksi. Toki vaikuttaa se duuni tietenkin. Tietenkin tuli tehty vielä enemmän duunia tietenkin.
Niin, mä sanoin, että tämä sunkin tekemisen tahti ja se, millä tavalla sä teet noita hommia, niin se ei kauhean hyvä, että et ole parisuhteella.
Ei. Se jokainen ymmärtää. Muutenkin, jos sä teet 24H poliisina, niin se ei välttämättä koskaan hyvä parisuhteelle.
Eli onko se oikeasti niin, että jos on hyvä poliisi, niin ei voi olla hyvä aviomies ja isä?
Niin kyllä mä pidän itse, että mä olen hyvä isä varmasti osittain. En mä siitä lähde. Kyllä mä hoitan aina velvoitteet poikien kanssa aina, mutta kyllä kaikki ne parisuhteet, mitkä tässä elämän aikana sanon urin, niin kyllä kaikki on johtunut tässä varmasti tämän työn takia. Ja tietenkin sä uppoudut sinne duuniin ja sä et ole koskaan läsnä ja sun kanssa ei koskaan voi sopia mitään. Tai voit sopia, mutta se voi olla, että se ei toteudukaan tämä sopimus, mitä on. Ja kun puhelin soi, niin lähdetään. Ja sanotaan, tänä päivänä ihmiset ei ole samanlaisia. Se on ehkä hyvä mun mielestä. Se hinta, mitä sä maksat siitä, niin se sit voidaan aina miettiä, että onko se kannattavaa loppupelissä. Hauskaa siitä oli, sitä mistä sanoin, mutta onko se sen arvosta. Niin.
Joo. Kirjassa on hauska tarina siitäkin, kun ensimmäinen lapsi syntyi, niin sinnekin menit aika vauhdilla vai miten?
Joo, me oltiin kotietsinnällä silloin. Mä olin asunut murten ryhmässä ja mulle sanottiin, että kun alkaa ne kivut, niin sitten menee se 12 tuntia tai jotakin vastaavaa ja
poltot.
Niin, poltot. Ja sitten tuli soitto, nyt vietiin sairaalaan. Mä ajattelin, että tässä on mikään kiire. Mä oltiin kotiin, että siellä me sanoin, että käydään tuon sairaalan kautta vielä katsoa, että tässä on aikaa, että mä ehdin hyvin. Ja tulin sinne sairaalaan, niin mä sitten sanoin, että pitää tulla vaan katsoa, mikä tilanne, koska pitää tulla takaisin tänne. Ja tässä on kiire. Että nyt on kiire, jos meidät olla mukana. se syntyi ihan just kohta se lapsi.
Jääkö sinulle takavarkkupussit käteen?
Kun ne oli autossa. Tai mun kaveri istui siinä. Mä sanoin, että vedän röökkiä, että me ei mene kauan. Mä olin siellä tuosta puolitoista tuntia. Ihmetin, minne mä jäin.
Joo. No tiesikö vaimo silloin, mihin ryhtyi?
Ei.
Meni sun kanssa yhteen?
Ei tiennyt, kyllä.
Varmaan on joitain kommentteja sitten tullut myöhemmin. Mutta ilmeisesti työjako toimi sitten kuitenkin kolme lasta ja...
Joo, mutta eihän se suhteen osalta hyvin loppunut siinä mielessä, että et se on niin...
Näin se vähän on. Se, että kun, kullakin.
Että. Niin, että kun ottaa vastuun yksin, on se lasten vastuu oli ihan yksin tietenkin lasten äidillä koko ajan. Niin, että vaikka sitä rahaa toin kotiin, että paino kolmeen duuni, sitten pari sivuduunin sen ohessa tietenkin. Että et se olla kotona 9 vuotta lasten kanssa, mutta se nyt ei se raha nyt korvaa kuitenkaan sitä, sitä asiaa, että... Että olet koko ajan liikenteessä.
Ei sulla ole vauhti vieläkään hirveästi hiljentynyt.
No ihan pikkasen. Puhelin ei soi lähellekään niin paljon.
Joo. No tuntuuko susta, että sä oot menettänyt jotain tuon urasi vuoksi?
Se on turha katsoa taaksepäin sitä asiaa. Niin mä sanon, että joo, asiat olisi voinut hoitaa monen eri tavalla. Jos miettii noin parisuhdellisesti ja näin päin. Se on turha vetää kello tai katsoa taakse, kun kello ei voi vetää taaksepäin. Ja vaan sitä aikana on päättänyt tehdä näitä työt ja silloin tuli tehty. Ja yhtäkään sota ei voitettu ilman tappiota, niin sanotaan. Niin tämä nyt lasketaan tappiossa välillä sitten nämä asiat. Ja ei niille voi mitään. Se oli se valinta silloin. Ja toki en ole ylpeä mitenkään. Tietenkin asiat voisi hoitaa paremmin, mutta se on ihan turha miettiä nyt enää sitä.
Onko se niin kuin sanoitte, että nykyään poliisi jättää virkapuhelimen sinne työpaikalle, niin eikö se olekaan enää velvoite niin kuin vastata aina puhelimeen tai aina olla valmiina lähtöön? Tai
onks aika muuttunut? No joo, on. Ei ole enää mikään velvoite. Sä saat kuukausipalkkaa, mutta sulla on työvuoro. Ja nämä nuoret varsinkin on ottanut sen, että he tekevät vain töitä sen ajan, kun he on työpaikalla. Varsinkaan, kun jos olet jossain perustutkinnassa, missä ei tehdä ylitöitäkään tai sinne ei tule mitään äkkinäistä. On tietenkin, ei tuskin tulla niin kuin murharyhmässä, niin kukaan uskaltaa jättää puhelinta. Koska jos roppa tulee, niin se ei katso sitä, onko sinun työvuoro vai ei. Mutta tämmöisiin perustutkintaan, niin monet pitää sitä vaan työnä. Ja sitten monet, sekin on muun muassa muuttunut, että ei enää poliisiksi valmistuttua, kun se on ammattikorkeakoulututkinto, niin ei välttämättä ajatella, että jäädään poliisihommasta eläkkeelle, vaan voidaan hakea jotain muuta AMK-juttua. Mehän valmistuttiin poliisiksi, eikä sitä voida tehdä mitään muuta.
Nyt kyllä tänä päivänä pitää sanoa, että kyllä väkivallaisikin virkapuhelin jää työpöydälle.
Okei. Okay.
Että se on, että sitten niillä on sivipuhelia, mitä ne tiedetään, kyllä nuori tarpeen vaatisi. Että kyllä se aika on muuttunut ja niin kuin mä sanoin, Kalle ja minä, me ollaan tätä ikäluokkaa, mitä, koska se on semmoisia kuolivia nuorisoja, mitä pitää viedä se nuorisojen hautausmaan.
Te olette sitä ikäluokkaa, josta dekkareissa kerrotaan.
Niin ja se on sitä aikaa. Tänä päivänä tehdään työt pikkasen eri tavalla.
No nyt on työt tehty ja puhutaan vähän eläkkeestä ja nykyhetkestä, niin mä luen taas sitaatin.
Kaikkien hyvien metsästäjien hampaat ja kynnet tylsyvät, kun ikä alkaa painaa. Metsästäjistä tulee raadon syöjiä. Minä en koskaan halunnut olla muuta kuin poliisi, mutta ajat muuttuvat ja ilo katoaa. En sovi enää kuvioihin.
No se on kyllä.
Katosiko ilo?
No kyllä se voi sanoa, että kyllä Kalevarissa vielä kertaa samaa, että kyllä se jossakin vaiheessa tulee se eteen se tilanne, kun tulee niin paljon muutoksia. Ja se ajattelma, mitä meilläkin Kalevassa on ollut aikanaan, niin sitä ei enää olemassa. Siis kyllähän poliisi tekee poliisityötä, mutta se ajattelumaailma on erilainen. Ja meidän ajattelumaailma ei sovi vaan enää siihen maailmaan. Niin silloin on parempi, kun huomaa sen, niin silloin on parempi. Se on niin kuin... Elälaumassa, niin kun leijonalaumassa alfa-uros niin enää jaksa johtaa hyville metsäsmaille, niin se vaan tulee se eteen, että se työnnetään. Se on tottunut ekana vetää puhvilin naamaa, mutta sitten kun enää ei pysty, niin sitten se on viimeisenä vetämässä. Se on vaan elämän kulku. Se on sama meillä, että jossakin meidän pitää ymmärtää vaan, että meitä ei enää sillä tavalla tarvita. Että meidän ajatusmaailma on vähän jäänyt sinne muualle, niin silloin kannattaa ihan kylmästi lähteä eläkkeelle. Ei se kannata edetä tonne ikään kuin armopaloja ottamaan, istumaan sinne. Ja ei se mun luonteelle sovi, että mä olisin siinä. Kyllä ne jotenkin keksii varmasti, jos keksii jonkun hienon erityisasiantuntijatehtävän sinne. Kerran viikossa lukee jonkun paperin ääni jollekin, niin. Mutta ei se sovi.
Se on just näin.
Niin. Katsotko sä paljon luontodokumentteja, kun sulla on tosi paljon noita eläinvertauksia?
Mä oon aina ollut ihminen aina ollut.
Okei. Okay. No sä kuitenkin yritit kerran jäädä eläkkeelle, mutta et päässyt. Mitä siinä tapahtui?
No se oli, joo, päätin lähteä, mutta silloin niin kun ne hajotti just tämän Aarne-homman takia, ne hajotti niitä ryhmiä silloin ihan hullun laivan. En tiedä, mikä järki siinä oli. Se tuntui vain, että mä kerran kysynkin komentajan, sanoin, että pitää jotakin pitää tehdä. Niin on se näkin hyvä, ja me päätin, että tämä alkaa mulle riittää tämä pelleily, kun mä olin jo 5-8. Niin voi olla hyvin lähteä, mutta sit herra palasi takaisin pienen loman jälkeen. Voisiko sanoa, että ei vapaaehtoisen loman jälkeen, niin sitten se ehdotti, että jos vielä uuden tämmöisen J-ryhmän perustaisi, niin voiko lähteä vetämään. Mä ajattelin, että sitten kun päästiin neuvottelupalkasta, että se oli kohdalla, niin ja tuohon nyt olisi muutaman vuoden heilua täällä vielä katsominen. Mutta kyllä se aika nopeasti 2 vuoden päästä taas tuli seuraava organisaation muutos. Ja taas lyötiin ryhmä, just ryhmä, mikä saatu kasattu, mikä oppi, lyötiin nurin taas samaan tien. Taas piti keksiä uudestaan jotakin. Niin. Sitä alkoi tuntua, että eikö se tässä tämä peli pelattu nyt. Nyt kannattaa lähteä ne vilttiketjusta ihan muualle.
Joo. No mitä sä nyt eläkeläisenä touhuilet?
Nautin elämästä. Me kirjoitettiin yksi kirja tuon Rainilan Petrin kanssa kirjoitettiin, ja me tehdään yhtä dekkari vääntää tuossa, ja podcastia vedetään ja kaikki. Tuommoista hauskaa, sanotaan, ei mitään.
Omilla aikatauluilla.
Omilla aikatauluilla, se on tärkeä se omilla aikatauluilla, eikä se mitään stressiä, sanotaan. Enkä kaipaa päivääkään enää poliisiksi, voin sanoa, että se aika on ohi kyllä.
Sama juttu.
No mitäs terveisiä olisi nykypoliiseille, voitte oikeastaan molemmat sanoa?
No kyllä mä sanon, että aina kannattaa oppii edelliseltä ikäryhmältä jotakin ja arvostaa edellisen ikäryhmän tekemät työt. Mä arvostan kovasti 70-80-luvun pollareita, koska ne on tehnyt kovaa duunia rikostutkinnassa esimerkiksi ilman mitään tekniikkaa. Muistat itse, kun ei ollut mitään. Ja vanha kaartti, ne on tehnyt kovia tuloksia huumeen henkkaripuolella kaikki ilman mitään tämän päivän tekniikalla. Ja silloin nimenomaan oli tärkeä se ihmistuntemus, ihmiskäsittelytaito ja ehkä mitä mekin saatiin sitten tavallaan perintönä oppia. Ja tänä päivänä ehkä pitäisi muistaa tämän päivän poliisikunta, että mikä on kauhean tärkeä. Kuitenkin tuo sosiaalinen taito, sitä ei saa unohtaa ikinä, koska se on se, mikä mun mielestä on tärkeä meillä, että me voidaan kommunikoida ihmisten kanssa.
Niin ja sehän on totta, että poliisissahan voi valita monenlaisia ammatteja sen poliisiammatin sisällä, että jos sä voit olla tietokoneella tai tekniikassa tai kuulustelijana tai järjestyspoliisissa, niin sitä mä suosittelen, että jos rupeaa niin ottaa pattiin, niin ei kannata jäädä siihen duuniin, mikä ei tunnu kivalta, koska ei mullakaan ehkä noita Arnio-altoja lukuotta, mutta ne mulla ei ole poliisihommasta mitään huonoa sanottavaa, oli todella hauskaa. Ja kaikki ei kestä tietenkään kirjaankaan laittamista, mutta siis et se, että sä katkeroidut jo alle 30-vuotiaana tai sä rupeat etsiä jotain muuta duunia, niin ne on pitkiä vuosia, kun nykyään poliisi jää 67 vai 66-vuotiaana eläkkeelle, nämä, jotka nyt valmistuu. Niin mä sanon, että siellä kun rollaattorin kanssa vetelet niitä viimeisiä vuosia, niin se voi olla pitkiä vuosia.
Ja sitten se henkilöstöpoliittinen puoli pitäisi saada kuntoon, että ihmiset oikeasti johtajat ymmärtää, mitä tarkoittaa olla johtaja. Eli kyllä tuossa viimeiset vuodet tämän Jari jutun jälkeen, niin kyllä se muista hoidettiin huonosti talossa.
Erittäin huonosti.
Kaiken puolin, sekä KRP-suunnassa että oman talon puolesta. Se vähän tuntuu, että kaikki syyllistettiin jollakin tavalla siinä asiassa, vaikka siinä ei ollut kuin ihan muutamia ihmisiä ehkä liittyy siihen, niin vähän semmoista tuntuu, että hajottaa hallita, että ei vaan vahingossa aika koskaan enää tapahdu mitään vastaavaa, niin että mä ymmärrän kaikki nämä asiat, mutta sitten kannattaa sekä selittää myöskin ihmisille, miksi me tehdään näin nämä asiat, että nyt vaan tehdään. Ja se on ehkä semmoinen oppi, tänä päivänä pitäisi oppia, että se johtaminen se on aika tärkeä, mutta se on aika vastuunalaista tehtävä olla johtaja myöskin. Mm. Se on aika tärkeä se muistaa.
Erittäin hyvin sanottu.
No niin, kiitos. Kyllä oli niin mielenkiintoista juttua, että susta voisi tehdä oman podcast-sarjankin. Kutsutaan ehkä toistakin vieraaksi. Joo. Mutta Kale, meillä on seuraavassa jaksossa vieraana rikosylikonstaapeli Niko Rantsi. Niin mitä sä kertoisit
Nikosta? Niko on kuitenkin, vaikka rikosylikonstaapeli äärimmäisen hyvä poliisi, mutta aivan erilainen kuin Kentsu. Hyvin semmoinen harkitseva, en käytä sanoa Excel-mies, vaan on mies, joka omissa kirjoissaakin on Matti Yrjönä joensuumainen pohtija. Ja on varmasti mielenkiintoista kerrottavaa, koska on ollut täällä Suomessa tsunami näiden uhrien omaisten yhdyshenkilönä ja ollut Turun puukotuksessa. Ja on erilainen poliisi, mutta varmasti tulee mielenkiintoinen podcasti.
Ja Niko on entinen alainen useamman vuoden.
Aivan.
Hyvä. Kiitoksia.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.